6. Առանց հապաղելու ներս մտավ Այրին, գունատ և սուս տավին, նրան նայում էր գրեթե սարսափով։ «Ահա թե ոնց ես դու ապրել»։ Աղջկա այդ մտքին, ասես կռահելով այն, հնչեց պատասխանը. «Այո, մենք բոլորս էլ չգիտեինք, ինչ կվիճակվի մեզ այս աշխարում. Բայց ավելացնեմ արդյոք էլի որևէ բան»։ «Չէ, չէ, բավական է», շտապեց ասել տավին։ «Հիմա ես կգնամ, սպասեք, նախքան ձեզ հրաժեշտ տալը, ես ուզում եմ տեսնել հանգուցյալին»։ «Դուք»։ «Այո»։ Այրին, կկոցելով աչքերը, լուր հայացքով փնտրում էր այդ ցանկության իմաստը։ Բայց տավիի սովորաբար շարժուն և նյարդային դեմքը այժմ անսասան պահպանում էր իր մտքերը։ Եվ առհասարակ նա արդեն այն չէր, նախկին տավին։ Նրա խոսքերը հնչում էին բարեհոգի և հաստատուն, ներքուստ կամքի անշտապողականությամբ։ Որպեսի խզի լռությունը, տավին ավելացրեց. «Սովորական քաղաքավարությունն է դա պահանջում ինձանից»։ «Արդեն այդ մարդը չկա. Ես այստեղ եմ եկել նրա փողերով. Մի խոսքով, ես ներքուստ պետք է հրաժեշտ տամ նրան»։ «Թերևս դուք իրավացի եք, տավի, եկեք այստեղ»։ Այդպես ասելով, Այրին անկյունագծով կտրեց անցավ առանձնասենյակը, դեպի վարագույրը, և այն բարձրացնելով, բաց արեց նրա հետևում թաքնված դուռը, որը տանում էր հարևան սրահը։ Այստեղ վարագույրները իջեցված էին, և բարձր մոմի բոցը հեռու մթնից ցոլած ցերեկվա լույսի հեղեղի մեջ, որը ողողեց առանձնասենյակը։ «Նա այնտեղ է, շուտով դագաղը կբերեն»,  ասաց Այրին։ «Իսկ դուք»։ Տավին վարագույրի տուտը գլխավերևը բռնած, մեղմ ժպիտով հրավիրեց ներս մտնել կնոջը, որի դեմքը տանջալիորեն հուզում էր նրան։ «Միթե դուք ներս չեք գա»։ «Ոչ, դա իմ ուժերից վեր է, ես պարզապես չեմ կարող»։ Նա կծեց շրթունքը, հետո սկսեց ծիծաղել։ «Եթե ես ներս գամ, կծիծաղեմ, հենց այդպես անընդհատ կծիծաղեմ և կհրճվեմ»։ «Բայց դուք, երբ նայեք նրա դեմքին, հիշեցեք 6 քամբախտներին և գթասիրտ եղեք նրանց հանդեպ»։ «Երկուսը թունավորվեցին, մյուստերի ճակատագիրը այնպիսին է, որոնցով լայնորեն օգտվում են կոսմետիկական խանութներում»։ «Նա միանգամից չէր հասնում իր նպատակներին»։ «Ոչ, սկզբում նա ստեղծում էր համապատասխան մտտոլորտ, տրամադրություն, սովորություն, հետո գրքերը, բայց հեռվից, շատ հեռվից, գուցե և Ռոմեո և Ջուլիետից, ու հետո, ներծծելու ճանապարհով»։ «Նա մահացել է»,  ասաց տավին։ Կարծես թե տորպի Այրին հենց միայն այդ հիշատակմանն էր սպասում։ Նրա դեմքը ծամածրվեց և ցնցվեց զայրույթից, բայց զսպելով իրեն, նա թափ տվեց ձեռքը։ «Գնացեք»։ Եվ աղջիկը միայնակ մոտեցավ մեռածին։ Տորպը պառկած էր բարձրադիր սեղանին, սավանով մինչև կզակը ծածկված։ Մոմերի լույսը թրթռում էր նրա ծնկների, ձեռքերի և կրծքի վրա ստվերների ծալքերով։ Մսեղ դեմքը խաղաղ էր, և տավին, հազիվ շնչելով, սևեռում զննում էր այն։ Մեռածի ամբողջ դեմքով մեկ արդեն անցել էր անորսալի աղավաղումը, որը երբեմն անճանաչելիության չափ փոխում է դիմագծերը, կենդանության օրոք եղածի համեմատ։ Ներկա դեպքում փոփոխությունն այդ շատ մեծ չէր, միայն դեմքն էր ավելի խիստ ու նիհար դարձել։ Մահացածը թվում էր մի 50-55 տարեկան, նրա բավական խիտ մազերը, բեղ ու մորուքը այնքան անբնական սև էին, որպիսին լինում է ներկվածի դեպքում։ Հաստ, սապատավոր քիթը, անբնական մանուշակագույն շրթունքները տհաճորեն աչքի էին զարնվում թոսիկավոր այտերի խամրած ու թորշնած մաշկի վրա։ Տավին նայում էր, մինչև նրա մտքերը սլանալով նշանակալից և հատուկ մի ճանապարով բախվեցին կյանք, մահ, ծնունդ բառերի հետ։ «Իսկ վաղը իմ ծննդյան օրն է»։ «Դա այնքան հաճելի է, որ հնարավոր չէ ասել նույնիսկ»։ Այն ժամ նրանում առկայծեց ժպիտը։ «Ես ձեզ ներում եմ»,  ասաց նա, բարձրանալով ոտքի թաթերի վրա, որպեսի միացներ այդ խոսքերը տորպի դեմքին գցած հայացքի հետ։ «Տորպ, ես ձեզ ներում եմ, ու պետք է կարդամ ձեզ համար մի որևէ բան, ինչը որ ես կուզենամ։ Նա վերադարձավ առանձնասենյակ, գնաց դեպի պահարանները այնպես լրջորեն խոժորված, ինչպես խոժորվում են երեխաները, երբ նրանց մատից փուշ են հանում, և հասարակ կազմերի միջից դուրս քաշեց ձեռքի տակ ընկածը։ Գիրքը նա բաց արեց, հենց որ վերադարձավ մեռածի մոտ։ Դա Հայնեի ճանապարհորդություն դեպի Գարցն էր։ «Լսեցեք, տորպ, այնտեղից, որտեղ հիմա դուք եք»։ Տողերն իրար էին խառնվում նրա աչքի առաջ, բայց վերջապես կանգ առան։ Ինքն էլ հանդարտվելով, ցածր, գրեթե ինքն իր համար կարդալ սկսեց տավին առաջին իսկ տեսածը. «Ինձ կոչում են Արքայադուստր Իլգա, և Իլգենշտեյնի մեջ է իմ ամրոցը. Այցի եք այնտեղ և քեզ հետ մենք անհուն երանությամբ կփայլենք»։ «Էլ ես չեմ կարդա», ասաց աղջիկը փակելով գիրքը։ «Թե չէ կուզենամ, որ այն ինձ տան ճանապարհին կարդալու համար»։ «Եվ ես գնում եմ, մնաք բարով»։ Նա կրկին կանգնեց թաթերի վրա, թեթևակի համբուրեց մեռածի ճակատը մի համբույրով, որը նման էր կարեկցական ձեռք սեղմումի։ Ապա շտապով դուրս եկավ, ետ տանելով վարակույրը այնքան թափով, որ կրակված դեմքի վրայով քամի անցավ։ Եվ համբույրն այդ միակ համբույրն էր տորպի ողջ կյանքում, հանուն որի արժեր, որ նա կրկին բաց աներ աչքերը։